kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 2 walakkaa irraa hanga sa'aatii 3tti sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti raadiyooniidhaaf televizyiiniin as magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Akka mooltan hordoftoota keenyaa sagantaawwan kibxataa irraa qindeeffanne kan keessummeessu aan mitikuuf qaaduuti. Oduufi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed biyya waraana keessa jirtu Sudaaniin daawwachuu isaanii, manni maree waldaalee kiristaanaa Keeniyaa pirezidaant Wiiliyaam Ruutoo kaabinee isaanii akka diigan gaafachuu isaanii fi qophii torbanii kan ta'e qophii dubartootaatiin Dr. Tolashii Tashooma Analytical Chemistry gulantaa PhD isaanii Yuunivarsiitii Jimmaatti bara kana kan xumuraniiran keessummaa taasifanneerra. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa amma dabareen kan oduuti. Bafqaadhuma hordofaa.
Akkam ooltanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaa wajjin an Bafqaadhuma hordofaati. Muummichi ministeeraa mootummaa Itoophiyaa Abiy Ahmed gara Sudaanitti imaluudhaan magaalaa Poort Sudaan keessatti ajajaa humna waraanaa Sudaan Jeeneraal Abdul Fattah Al-Burhaanii wajjiniin wal arganii dubbachuun isaanii gabaasameera. Imala muummicha ministeeraa ilaalchisuudhaan sagalee Ameerikaatti kan dubbatanii dubbii himaa ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Nabiyyuu Tadilaa wal waraansa Sudaan keessatti taasifamaa jiru dhaabsisuudhaaf yaaliin kanaan dura taasifamee ture waan fiixaan hin baanee fi yaalii haaraa jalqabuun barbaachisaa akka ta'e ibsaniiru. Hoogganaa waraanaa garee humna dafee qaqqabaa yookaan RSF jedhamu kan ta'an Mohaammed Hamdaan Dagaaloo kanaan dura Itoophiyaa daawwachuun isaanii gabaasni Kennedii Abaatee Finfinnee irraa ibsee jira. Karaa biraatiin imala muummicha ministeeraa Itoophiyaa kan gabaase maddi oduu Reuters erga lolli Sudaan jalqabame asii Poort Sudaan keessatti argamuudhaan Abiy Ahmed hoogganaa biyya alaa jalqabaa ta'uu isaanii ibse. Ji'a muddee darbe keessa Jeeneraal Mohaammed Hamdaan Dagaaloo Finfinnee keessatti kan simatan Abiy Ahmed daawwannaan isaanii amma lola ji'oottan 15 fi biyyattii keessatti adeemaa jiru dhaabsisuudhaaf yaalii marsaa biraa akka ta'e eereera. Abiy Ahmed Sudaaniin kan daawwatan erga humni dafee qaqqabaa inni Mohaammed Dagaalootiin hoogganamu ji'a darbe keessa gara bakka Siinaar jedhamuu fi daangaa Itoophiyaatti dhiyaate irratti sissiqaa jiraachuun isaa yaaddoo uume asii akka ta'e Reuters gabaaseera. Waraanni Jeeneraal Hamdaan Dagaaloo gara kutaa gadaarii fi bakka baqattoonni Sudaanii 1,600 ta'anii fi lammiileen Itoophiyaa 20,000 lakkaa'amanu keessa qubatanii jiranutti akka dhiyaachaa jiru kan ibse maddi oduu Reuters sababa wal waraansa kanaan namoottan miiliyoonii 10 ta'an jireenya isaanii irraa akka buqqa'an beeksisee jira.
Mooraa baqattoota kaaba Gondaritti argamuu fi Alam Waac jedhamu keessatti hidhattoonni haleellaa raawwachuudhaan nama tokko ajjeesanii kaan immoo madeessaniiru.
Qubsama baqattootaa godina Gondor kaabaa keessa jiruu fi Alam Waac jedhamee beekamu keessatti sanbata dheengaddaatii fi wixata kaleessaa namoottan hidhatanii haleellaa raawwataniin namni tokko ajjeefame namoottan 10 immoo madaa'uun isaanii beekameera. Baqattoonni mooricha keessa jiranuu akka sagalee Ameerikaatti manitti sanbata dheengaddaa galgala namoottan meeshaa waraanaa hidhatanii mooricha keessa seenuudhaan namoottan 8 albeedhaan waraananii erga madeessanii booda wixata kaleessaa deebi'uudhaan namoottan biroo madeessanii nama tokko immoo ajjeesaniiru. Lammii Eertiraa kan ta'anii fi maqaan isaanii akka hin himamne kan gaafatanii baqataan tokko akka sagalee Ameerikaatti manitti namoottan qawwee hidhatan 8 mooricha keessa seenuudhaan bilbila harkaatii fi qabeenya baqattootaa adda addaa akka saamaa turan ibsaniiru. Bulchiinsi aanaa Daabaat haleellaan sun guyyoottan lamman keessatti raawwatamuu isaa mirkaneesse humnoottan naga eegdotaa gara moorichaatti erguudhaaf tattaaffii taasisaa akka jiru himuu isaa Gabra Mikaa'el Gabra Madiin gabaaseera.
Qormaanni biyyaalessaa kutaa 12ffaa erga weerara COVID-19 fi waraana kaaba Itoophiyaa keessa ture turtii waggaa 5 booda barattoota Itoophiyaa kaan waliin yeroo wal fakkaataatti bara kana harra adolesa lama hanga kuma adolesa lama hanga kudalamat bara kuma lama kudajat nanno tigray keset kenna mujal kaber baratoni kuma shantami afur qormati chafud achaka jiranis hoganam biro barnota nanno tigray dr cross guush ibsaniru qormani biyo lesa kutakudalama fakun nanni chakeset kanargaman university won makale aksum adigrati fraya keset takakenna mufi qormati ch waraqanis te kanen internetin online qoramanifis akka qopayru simaniru ergawali galte pretoria ambo da manen barnota hojit debiun hoji baruf barsisu akasumas tajajilo nibronis kanjal qabaniran yomuto gamagama hojira olma wali galte pretoria marsalam maffaf kara gamta african motuma federala fi adabli sabasa ummata tigray gidut tasifamuf jirurat argamuf ergamana daga amfa africa kan united states ambassador mike hammer har finfinet targamu hogantoni daba adabli sabasa ummata tigray walgayi gamagama hojira olma wali galte pretoria marsalam maffaf tasifamu kanarat argamuf gara finfinet imalusani odefannon fula media wasa facebook idabichara argame nimulisa jechun mulgeta asbahatu makale ragabase gara odubratiyo mudabarrummo manni mare waldale amanta kristana kenya president william ruto cabinet sani akadigan gafatan
hedira murmi dabali dilalatini walqabate motumma kenya irratti tasifa majiru hordofudane ijanno isa kanibse manni mare biyalesa waldale kristana kenya bulchinse motumma president william ruto bulchinsa malamaltumma dane turayeda jedejiram wae dilala isa murmi biyalesa kase qabane sudafi president william ruto sericha akahojira inolchine beksisanusim manni mare waldale kristana biyetti dabalate motumma to wae malamaltumma qulqullesu qabajechuudane ibasani ittifufane jiru barresan olanan maramare walda kristana kenya lumni chris kinyanji mizensonni kabine william ruto malamaltumma dan kantura wantaefi akadi gamu qabanu ummanni kenya gafacha jira jedaneru barresan mumichi party biya bulcha jiru united democratic alliance kiliofas malala partini sani saganta motumma foyesu hirmachi sata e nijal qaba jedaniru mormitoni tokodokos commission in filanno biyalessa akka harom samuda fi commission filanno walabata eni bakkabu qabu gafacha jiraachu isani kan ibse gabasni muhammad yusuf mormila milen kenya taasisaturanin namottan afurtamna jefamani dibbasadi fi saddetama kanta anummo madauni sani akka ibsame beksisera
biyonni afrika lita sadi mali burkina faso fi niger gare hawasa di nagde afrika dia ecoas ke south basusani ipsu hordofe jar summan garagam tichatti de bisu foita ya la majrut ministri haja ala mali abdullahi diop ipsakennani biya mali dabalate burkina faso fi niger gara ecoasit inde binu jalaniru
ministeri dimmala motumma mali abdullahi diop biyesani akai kwasitin debine biya nigeri fi burkina faso wajinini sambata de ngada confederationi ijaratan jalatti akai tifuftu mirkane sanirum erga biyotan sadantum si chake sabau isani beksisani bodam ekwas akahu gantota biyotan sadaniti wajinini marita zisanum presidenti senegali fi presidenti togo ramadejiram biyotan sadan confederation sahil jedamu dabatani ekwasin yukangaddi sani bahud abmurtesani tumsichi dibba biya fransai jalatti kufera lola gare jihadistota kuta sahil kesatti socho ajinanu to achu dafin gargar saga hintasif nejechu dani akatae ipsamera ECOWAS biyotan sadan tumsicha gallakisani bahud afi waggato kondura dursani beksisu qabu jedusim biyotan sadan garu murtona dambawu isani wan bule hinolle tawu isa mirkanesani jiru erga biyotan sadan ECOWAS raddambani boda rakin visa dan walqabate mudachu danda ajedame yemmu himama jiru kanatti ministeri dimma ala mali abdullahi diop yemmu ademsi walitti makamuta sifamu wanti argatamu akuma jiru wanti dabamusi wan rufi midda ummata kenya raga udandau hirresu dafi irratto jacca jira jechu isani maddi odu agence france presse gabasera
Buben Hariken kibba United States Texasin rukute kibta taharrammo roba cima kandabalate lubbu namota sadi galafatera akkasumas maddi adnisa addanchitu isatin manenjirenya fi businessi miliona sadi ol tajajila elektrikanala taaniru
Bubben haman bukkad an walmake maqaberi lijedamuni moggafame kuta United States Texasin rukute namottan sadi ajese manottan direnyati fi bakkawan hoji milioni sadi taanu ibsamale erga hambise boda gara kutale United States birotti darba akajiru ibsamejira Bubben saati ti kilometri 1.30 gulufature kun magalota United States kesa guddinani afurafa kantae Houston rukute ergami dagesise boda bokkan hamani bubbe sanan walqabate gara kutale United States biro Arkansas Illinois Kentucky Indiana Tennessee Ohio afi Michigan itti baballacha jirachu isa waldanto anno bubbe yokan hurricane biyalesa beksise jiram hoji magala wan kutata Texas bala bubbe kanati ni rukutamani kulkullesu tifi buurale misoma midamani debisani suppu yemmu jalqabejiru kanatti president United States Joe Biden hanga ota kuta Texas wajjini ni asawudani gargarsi atattama motumma federala akkatasi famufi beksisani jiru bubben kun gara danga United States sitti ceud anduratti biyottani kuta Caribbea kesatti namottan 11 ajjesun isasi gabasameram karabiratin halu madimmaqillensatin walqabaten ho icimani kuta United States Oregon mudate duwa namottani afuriti fi sababata unisa be kameram balaho wa kanan walqabate kuta len United States California Nevada Arizona Oregon, Washington, Idaho ni fi Mississippi ni hala ake kachisa ofe ganno jala galani akajiranu bekameram. Ho ikillensa yero amma United States in muda tejiru. Waggottan kudasa dandarba ni fi walittan sudani dabala akadema jiru bekameram. Ordofto ta Kenya odu wangalgala kanafka mnukanuma. Kopile Kenya afani wajin turtigari.
Kan ordofa jirtan kun sagale Amerika saganta afaan oromoti gara sagantaale keenya har'aaf qindeeffannetti yommuu dabarrummo naannoo amaara godina adda saba oromo keessatti nageenyaa fi dhimmoota tasgabbiin dhabamuu walii walqabatan akka furmaata argatan abbootiin gadaa jaarsoliin biyyaa fi abbootiin amantaa waamicha taasisaniiru bulchaan godinichaa obbo Ahmed Ali jimaata darbe hidhattootaan erga ajjeefamanii as jiraattonni sodaa nageenyaa hamaa keessa akka jiranis ibsaniiru namoonni sagalee Ameerikaaf yaada kennan Tsahaayi Daamtoo Finfinnee irraa dabalata qabdi.
Naannoo Amaaraatti bulchaan godina addaa saba Oromoo obbo Ahmed Ali jimaata darbe hidhattootaan magaalaa Kamisee keessatti ajjeefamuun isaanii himameera. Ajjechaa kana hordofuudhaanis abbootiin gadaa, jaarsoliin biyyaa fi abbootiin amantaa godinichaa yaada isaanii sagalee Ameerikaatiif kennan rakkoon nageenyaa godinichatti irra deddeebiidhaan mul'atu furmaata waraa argachuun dirqamaa jedhan. Abbaan gadaa Oromoo Walloo Ahmed Mohaammed Omar ajjechaa fi oggurriin lammiilee nagaa naannoo sanatti irra deddeebiidhaan gaggeeffamaa jiru balaaleffatamuu qabaa jechuunis ibsaniiru.
Bulchaan godinaa ajjeesamanii haalli isaanitti ajjeesaman baay'ee haalatti nama gaddisiisu. Nama masgiida dhaqee salaatarraa daa'ima ofii qabatee harka qabatee deemutu haalli suufannee isaan irratti hojjetamee ajjeesame. Uummanni Oromoo godina sanii gadda guddaattu itti dhagahame nutti dhagahame. Baay'ee nama ajaa'iba nama masgiida galu nama kuma hamma miila kaa'amu masgiida Kamisee keessa jumaa salaatamee bakka hamma miigalu namni kunis. Abamuu dhabuu fi beekamuu dhabuunis gadda guddaa nu dhagahame yaachisaadha haalli jiru. Tabbana darbeelmi abbaa bokkuudhaa akkuma kanatti bajaajiidhaan affananii fuudhaniitti qarshii 1,500 kanfalsiisanii dhumarratti qarshiin sunillee galee ruhii isaadhaa wareeganii ajjeesanii. Wanni kunis fitunatti darba jedhanii boru namatti aanu waan hin beenneef wanni har'a taateen ta'e kun hundinuu aanumarratti ta'e jedhee namni hundinuu sammoo ofiirratti fudhate xiqqaa guddaan ba'ee balaaleffatuu qabaa kan jedhuun dhaamsa koo dabarsuu barbaadaani.
Magaalaa Kamisee Shee Huseen Aliyyii gama isaaniitiin magaalattiitti haalli nageenyaa har'a tasgabbaa'eera jechuun nageenyi waaraan akka jiraatuuf namni hunduu si'aayinaan qe'eef naannoo isaa eeggachuu qabaa jedhan.
Sadaan jirus sirna guutuutti deemu qabu isaa fallatee jira. Hanga ta'e tokko sochii namaa kun naga humnatti sochii godhaa jiranii. Kale isaas warreen naannoo irraa dhufan jiranii. Hawaasa bal'aa wajjin gara ganamaa irraa walgahii godhanii turanii. Sa'a 3 walakkaatti abboota mana yaalanii abboota amantuutuufi manguddoota biyyaa jedhame. Akkasumas dhimma maree mana gaamaadhaa jechuudhaan akkasitti isaan eeyyisoota wajjin isaanii utubus marii taasisanii jiran wayyarra jira haalli amma jiru kun hin shaa.
Shee Huseen itti dabaluudhaan rakkooleen akkasii irra deddeebiidhaan akka hin mudanneef mootummaan hojmaata odeeffannoo isaa irratti xiyyeeffannoo kennuu qabaa jedhan. Itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa godina addaa saba Oromoo obbo Abdullaa Ahmed ajjeechaa bulchaa kanaan booda hokkorri magaalattiitti mudatee ture tasgabbaa'eera jedhan. Humnoonni nageenyaa mootummaas naannawaa sanatti bobbaafamaniiru jedhan. Obbo Abdullaan ajjeechaan obbo Ahmed qoratamaa jira jechuudhaanis ibsaniiru.
Qaannoon hin xumuramne waraana adeemsumarra jira reeganaadha. Wanti adda ba'e hin jiru hordofii godhamuu hin jira. Akkana miidiyaa garaagaraatti gad lakkifame isaan miidiyaarraan argattu. Oomaan jedhu darbee darbee rakkoosa jiruus gaafanii qaamni nageenyaan hordofaan to'ata. Gaarii maalli jiru? Wanni qoratame irra ga'an hin jiru. Kamiiti kan jedhu qorannoo irra jira waan ta'eef bu'aa qorannoo eegaa jira. Isaan kan jiru yeroodhaaf gaabbaa.
Haa ta'uti waajjirri koominikeeshinii godina addaa saba Oromoo jimaata darbe karaa fuula feesbuukii isaa ajjeecha obbo Ahmed ilaalchisuudhaan ibsa baaseen ajjeechaa kana kan raawwate waraana bilisummaa Oromooti jechuun ibsuunsaa ni yaadatama. Waraanni bilisummaa Oromoo kanaan dura himannaa akkasii yeroo garaagaraatti irratti dhiyaachaa ture kan hin fudhanne ta'uu ibsaa turuunsaas ni yaadatama. Koomishinii mirgoota namummaa Itoophiyaatti hoogganaan damee Baahardaar obbo Allabbaachoo Birhaanuu ajjeechaa kana qorachuudhaaf ogeessonni bobbaafamaniiru jedhan.
Zeenaa ላይ እኛም አይተነዋል ባለሙያዎች ተመድበው እየሰሩ ነው እያጣሩ ነው እና በእነማን እንደነ ጉዳት ደረሰባቸው እንዴት ነው ሞት የሚለውን
ድምጫ ሚዲያ አርግነ ኦጌሶተስ ቡባፍ ነጅራ አከቆረኖታ አይሰኒብ አጀጫ ከና አይኙትራውቴ ማሊፍ ከንጀዱ አከቆረተኑፊ ኦጂሌኔ ገለሜራ ገሩ አመት ከናረገኝራ ዋንጅን ነው እንቀምኑ የኮን ያከሲ በካ አደዳትን ሙደቱ ኦዲፈኖ ዱኒስ ሉቀቀባጅሩ ቁረቻ ትጅራ ገሩ ረኮንኩን ዮፉርማተ ቲፉፊን ሰቀቡ ይነርገነ በዲንቀቀቡ ዳራንጭ ማታ
አቦቲን ገዳ ጃርሶሊም ቢያፊ አቦቲን መንታ ሞቱማን ነገኘ ለሚሌ ኤጉፊ ምርከነሱ አከቀው ዋምች ታይሰኒ ጅሩ ገባ ሰገለ አሜሪካቲፍ ፀሐይ ዳምጦ ፍንፍኔራ
Sagantaa keenyatti aanuun immoo Pirezidaant Joo Baayden torbaan kana keessa yaa'ii miseensota hooggantoota NATO Waashingtonitti taa'amu isa eegaree ittisa Ukraine irratti karoorsa jedhamee eegamu simachaa jiru. Akka xiinxaltoonni tokko tokko jedhanitti immoo Trump filannoo sadaasa dhufuu irratti yoo moo'ate itti fufiinsa qabaachuusaarraa shakkii qabu. Gabaasa Anitaa Paawul White House irraa ergite akkatti aanutti dhiyaata. Gaaffii guddaan yaa'ii NATO kanarratti mudata jedhamee eegamu dhimmi Ukireen yeroo hagamiif turaa kan jedhudha. Akkasumas lammiileen Ameerikaa fi biyyoonni michootaa yaaddoon qaban guddachaa kan dhufeeru. Garuu callisanii kan jiran Pirezidaant Joo Baayden nama deeggarsa Ukireeniif shaampiyoonaa ta'eef gaaffii walfakkaataa kaasuu malu. Walfalmii Tiraamp waliin taasisan irratti ga'umsa gadaanaa kan agarsiisee fi ergasii namoonni baay'een dorgommicha keessaa akka ba'uuf waamicha dhiheessaa yeroo jiranitti ga'eessi ganna 81 Joo Baayden wiixata darbe akka beeksisetti dorgommii pirezidaantummaa keessa nan turaa jedheera. Yeroo sadarkaa hooggansaatti garaagarummaan akkanaa jirutti walgayii gamtaa NATO isa waggaa 75 lakkoofsiseeru raafama keessa galchuu danda'a yaaddoo jedhuuf White House ta'uu hin danda'u jechuun gaafficha kufaa taasiseera. John Kirby White Houseitti gorsaa kominikeeshinii nageenya biyyaalessaa kan ta'e yommuu deebisu faallaa kanaatii jedha.
Michoota keenyarraa mallattoolee akkasii argaa hin jirru guutummaatti faallaadha. Waliin dubbii dursinee isaan waliin taasisaa turreen walgayii kanatti hedduu akka gammadanidha kan hubanne. Keessumaa Ukireeniin gargaaruudhaaf carraawwan waliin qabaachuuf jiru irratti gammachuu guddaa qabu.
Akka xiinxaltoonni jalanitti hooggantoonni NATO dhiphina keessa akka jiran dhugaadha. Siyaasa Ameerikaa keessa akka hin seenneefis of eeggannoo taasisaa waan jiran fakkaataa jedhu. Richard Stoll Yuunivarsiitii Raayis irraa akkas jechuun ibsa.
NATO keessa yaaddoo waan jiru fakkaata. Hooggantoonni biyyoota gamtaa NATO Baayidenin hin jaallatan ta'a. Garuu immoo gara bulchiisa Tiraampitti deebinee yoo ilaalle Tiraamp wantoota farra NATO ta'an dubbachaa tureera. Kana malees amanamummaa hundaan biyyoonni NATO baay'een Baayidenin filatu jedhee yaada. Ammas waan baay'ee deeggartoota Baayiden ta'aniif osoo hin taane sababaa doorsisaa fi Tiraamp waa'ee NATO dubbaturraa kan ka'e. Haa ta'u malee filannoo Ameerikaa gidduu seenan waan itti fakkaatuuf waa'e kana ifatti dubbachuun barbaadan.
Kana malees hooggantoota gamtaa NATO gidduus garaagarummaan jira. Hogganaan Hangarii dhiyeenya Raashaa daawwatanii Vladimir Putin waliin wal argan warra wal waraanaa jiran gidduutti namni akka riqichaa ta'uu danda'u ana jechuun of muudaniiru. Yaa'ii NATO kanarratti hooggantoonni miseensota gamtichaa 32 Waashingtonitti haala Ukraiiniif ittisa ta'an irratti ni karoorsu jedhame immoo eegama. Ministeerri muummee Hangarii Viktor Orbaan wayita Raashaa daawwatanitti akkas jedhanii ture.
Kabajamootaa waggoota lamaan walakkaa dabran keessatti qaamolee wal waraanaa jiran waliin kanneen dubbatan baay'ee xiqqaachaa dhufaniiru. Ammas kan qaamolee kana wajjin dubbachuu danda'u baay'een hin jiru. Hangaariin warra baay'ee xiqqoo sana keessaa tokkodha.
Yaa'ii hooggantoota NATO kanarraa wanti argamuu hin dandeenye tokko. Innis wal waraansa Ukraiiniif Raashaa dhaabsisu Putin Ukraine mariitiin gargar ba'uuf qophooftuu miti kan jedhan yommuu ta'u, kunis naannolee 4 loltoonni Ukraine bulchiinsa Raashaa keessa jiran baasuu dabalataa jala. Ukraine immoo bulchiinsa ishee hunda keessatti nagaa hunda hammate haqa qabeessa barbaaddi. Hogganaan Ukraine yaa'ii gamtaa NATO isa har'a Waashingtonitti taa'amuu jalqabeerru irratti dhimma kana dhiyeeffachuu fi gara fuula duraatti miseensa NATO ta'uuf irratti ni argamu. Yaa'iin NATO kibxata har'aa Waashingtonitti taa'amuu jalqabeeraa jala. Gabaasni Anitaa Paawul sagalee Ameerikaaf ergiteettu. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara qophii keenyatti aanutti yommuu cennu immoo dubartoota ammas nu waliin tura. Qophii dubartootaa fi maatii har'aa keessatti keessummaan keenya Dr. Tolashii Tashoomaa jedhamu torban darbe Yuunivarsiitii Jimmaarraa gosa barnoota Analytical Chemistry'tiin digirii isaanii sadaffaa yookaan PhD isaanii argachuun eebbifaman muuxannoo barnootaa fi jireenya isaanii irratti jaalannee gammadaa waliin turtii taasisaniiru kuno.
Naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa Nadagamitti dhalatte. Maatiin koo ijoollee 6 qabu, dubartoota 3, dhiira 3 qabu. Yaani ishee jalqabaati. Bara 2001 irraa eegalee mana barumsaa Dagam sadarkaa 1ffaatti hin baradhe. 1-8 jechuudha. Mana barumsaa Dagam sadarkaa 2ffaatti. 9-10 illee akka hin baradhe. Dhalootaa koo baadiyyaa waan ture karaa sa'aatii 2 olii deemaa barachaa ture. Maatii qotee bulaa irraa waan dhaladheef humnaa mana keessaas waan garaagaraa hojjechaatuma galgala baadiyyaa waan taaneef ibsaa maal waan hin jirreef kurraajiidhaan halkan dubbisaati. Guyyaa immoo haala gaariidhaan barumsa koo agarsiisaa turanitti xumure. Subsaaratorii immoo fiicheetti hin baradhe kutaa 1-12.
Attam ture qabxiin keessa.
Mana barumsaa irraa illee adda dureen ture. Seeshinii irraa seeshinii walii galaa 1ffaa ba'an ture. Leenjii fakkeenyaaf akka laayitiskiil jedhamu leenjii barattoota illee filatti leenjisan ture. Bara 2013 damee barnoota naatuuraal saayinsii yookiin keemistiriitiin yuunivarsiitii Jimmaa joyin godhe. Bara 2015 digirii 1ffaan eebbifame. Yeroo nu barannu damee naatuuraal saayinsii 3 ture. Yeroo dhiyoo kanatti 4 ta'e malee turtiin 3 ture yeroo sanatti. Qabxii gaarii galmeessisee waan tureef ministeerri barnootaa iskoolaarshiippii naa kenneen daayireektii bara 2016 immoo maastartii koo Haramayaa yuunivarsiitii jiyoon godhe jechuudha. Bara 2018 maastartiidhaan eebbifame damee analiitikaal keemistiriidhaan. 2019 fi 2020 immoo Boongaa yuunivarsiitii leekcheraaraan tajaajilaa ture. Shanis taansee 2021 irraa eegalee immoo carraa barnootaa naaf kennameen PhD koo eegalee jechuudha Jimmaa yuunivarsiitiitti. Digirii sadaffaa koo amma Jimmaa yuunivarsiitii irraa 3 walakkaa booda haaluma gaariin xumuree PhD koo xumuree jirachuudha amma.
Adeemsa kana keessatti gaa'ila naamne barumsumatti fuulleffattanii?
Bara 2018 keessa 2018 koo xumuriin gaa'ila dhaabbadhee ture. Mucaa jalqabaa koo kan hin ta'e PhD koo erga jalqabe booda barumsa PhD barachaatiin ta'e mucaa ishee jalqabaa ture jechuudha.
Irratti suuree kun barnootaa wajjin wanti mana keessaa wanti ijoollee?
Gama dubbisuun mataansa challenge dandeenye qaba. Responsibility maatii jira. Maatii koorraallee mucaashee jalqaba waan ta'eef responsibility maatii reen irra ture. Boleewwan qubachiisuun jira. Bultii mataa kootiif waan qabuuf responsibility mana keessaas jira. Adeemsi PhD immoo baay'ee ulfaataadha. Akkuma beekamu keessatti biyya keessatti rakkoo garaagaraa nama mudata. Kana hunda galanni rabbiif haa ta'u jabaadhee tumaanis akka hin kennine hunda isaa xumuree irra jiru jechuun barbaada.
Abbaa warraa hammam isin gargaaran?
Abbaa warraa koo asuma Jimmaa Yuunivarsiitiitti hojjetaa. Saksessuun akka hin ta'u kan nataa sistemoonni guddaan sappoortii hin agoodudha. Amileen haa kenna waan jalqabee yeroodhaan akka xumuruuf waan garaagaraatiin na gargaara. Yaadannaa gargaara. Inni sun immoo milkaa'ina koo keessatti guddaa na gargaareef.
Dr. Tolleshi, akka kana onnattanii akkatti ciccitan kan sin taasise maal?
Jalqaba irratti baadiyyaatti dhaladhee karaa dheeraa deemaa ture. Chaalenjiiwwan hagana jedhamu keessa darbeen dhufe waan ta'eef inni suni tokkoffaa akkan harka hin kennine kan duwwaatti hin deebine. Na gargaareera, na jabeessiiraas, na barsiiseeraas. Barnoota baratanii qoramuu jireenya immoo qoramanii bara tokkuma jedhamu. Jireenyi nan keessa darbe jalqabumaan raqabee daandii nan irra dhufu baay'ee na jabeessiira. Faamileedhaan waan hin jalqabe akka hin duubatti hin deebiine na taasiseera. Inni ka biraa immoo aannan koo irratti yeroo koo waan hin taane irratti gonkuma daldaan tokko na biratti gatii qabdi. Waan nan fayyadne irratti yeroo koo gonkuma galleessu hin barbaadu. Waan jalqabe yeroo hin jalqabe yeroo kennameef keessatti akka hin xumuree darbu na taasiseera. Yeroo baay'ee rizaltii sadhumaa malee bifuuwwan nu mudatan ilaalee nuti kan hin tarkaanfadhu. Inni sun immoo akka milkaa'u na taasiseera.
Isin obboleettotaaf maal jechuu barbaadu?
Ilaalchi dubartoonni hanga dhiiraa milkaa'uun danda'anii jedhamee kina jedhu kun ilaalcha dubartootaa yookiin ilaalcha sirrii akka hin taane na galaana. Maaliif uumaan keenya yeroo hunda keenyaaf dhiiraas dubartiis jedhee addan baasne dandeettiin keenya kennaan keenya gargara haa ba'u malee dandeettii wal qixaa nuu kenneera. Inni guddaan akka gargar baanu kan taasisu potenshaalii nu kenname kana tuulamaa turan baasnee fayyadamuu keenya irratti kan gargar nu baasu waan ta'eef inumaayyuu dubartii mul'ina qabaannan dhiira caalaa milkaa'uu dandeessi jedhee yaadaan. Ilaalcha keenya malee takkuma maati jedhee yaadu.
Maalidha barnoonni isin fudhattan?
Damee keemistirii keessaa damee analitikaal keemistiriiti. Ifarchiiwwan garaagaraa keessatti piroojektiiwwan garaagaraa keessatti hirmaadhee bakka hojii faayidaa qabeessaa fi hawaasa naannoo keenya fayyadu jechuun barbaada karaa olii kofana gara fuulduraatti.
Dhuma marii keenyaa irratti waan dubbachuu barbaaddan?
Dargaggoota shamarran kun dabarsuu barbaadu. Jalqaba yeroo isaaniitti haalaan akka fayyadaman wanta isaan hin fayyadne irratti yeroo fi balleessuu akka hin qabne. Milkaa'ina yeroo barbaanne. Bu'aa ba'ii garaagaraa keessa dabarru malee saksessuun ta'uu akka hin dandeenye beekamaadha. Abbaa mul'ataa ta'uu qabna. Waan hin arguuf jechuudha. Barsiisas waan hin ta'eef yeroo baay'ee barattoonni sooshaal miidiyaa kanaan qabamanii halkanii guyyaa yeroo fi achirratti manjaasaa oolu waan ta'eef sirriitti hojiirra oolu akka qabaatu jabaadhaa jechuu barbaada. Dubartoota akka kootiinis immoo kan qabaannaan bakka yaadne dhaga'uu dandeenya waan ta'eef. Jabaadha
jechuun barbaada. Dr. Tolleshii Tashoome, gaaffii keenyaaf deebii laattaniif hedduu galatooma.
Isin illee nu affeeruu keessaniif baay'ee galatooma.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa goone isin galateeffannaa. Qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf karaa toora marsarii TVOA afaan Oromoo .com miidiyaalee hawaasaa kanneen akka feesbuukii, tiwiitarii yookaan eeksii fi inistaagiraamii akkasumas yuutuubii keenya hordofuutiin nu biraan ga'uu dandeessu. Keessummeessaan har'aa aannan tokkoof qaadu gulaalaan qophiilee namoo daandii. Karaa toora miidiyaalee hawaasaatiin tamsaasuutiin Tigist Gammee fi gulaalaan suur sagalee Maatiyuu Giraant piroodiisarri keenya har'aa Biraan Haayilu ogeessota istuudiyoo maraa waliin ta'uun qophiilee keenya har'aa isin biraan ga'aa turre asuma irratti goolamu halkan gaarii.